คุณลักษณะของท่านผู้เข้าถึงนิพพานประการที่สองภาวิตศีลมีศีลที่ได้พัฒนาแล้วในด้านความประพฤติทั่วไปที่เรียกว่าศีลมีคำกล่าวแสดงลักษณะของผู้บรรลุนิพพานแล้วไม่สู้บ่อยครั้งนักทั้งนี้เพราะตามหลักศีลเป็นสิกขาหรือการศึกษาขั้นต้นพระอริยบุคคลย่อมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ชั้นโสดาบันและเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ผู้เข้าถึงนิพพานบรรลุก็เป็นภาวะที่ทำให้ความทุศีลหรือความประพฤติเสียหายไม่มีเหลือต่อไปโดยนัยยะดังกล่าวมาข้อที่ควรพิจารณาณที่นี้จึงเหลือจำกัดเพียงข้อที่ว่าพระอรหันต์ดำเนินชีวิตอย่างไรทำกิจกรรมหรือประกอบกิจการงานอะไรในรูปลักษณะอย่างไรประการแรกพระอรหันต์เป็นผู้ดับกรรมหรือสิ้นกรรมการกระทำของท่านไม่เป็นกรรมอีกต่อไปในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมมีคำเรียกการกระทำของท่านว่าเป็นกิริยาที่ว่าดับกรรมนั้นหมายถึงไม่กระทำการต่างๆโดยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำหรือชักจูงใจแต่ทำด้วยจิตใจที่เป็นอิสระมีปัญญารู้แจ้งชัดตามเหตุผลเลิกทำการอย่างปุถุชนเปลี่ยนเป็นทำอย่างอริยชนคือไม่ทำการด้วยความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันที่จะให้ฉันได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความปรารถนาเพื่อตัวตนเคลือบแฝงอยู่ไม่ว่าในรูปที่หยาบหรือละเอียดแม้แต่ความภูมิพองอยู่ภายในว่านั่นเป็นความดีของฉันหรือว่าฉันได้ทำความดีเป็นต้นทำไปตามวัตถุประสงค์ของกิจนั้นๆตามเหตุผลของเรื่องนั้นๆตามที่มันควรจะเป็นของมันล้วนๆจึงเป็นการกระทำขั้นที่ลอยพ้นเหนือกรรมดีขึ้นไปอีกส่วนกรรมชั่วเป็นอันไม่ต้องพูดถึงเพราะหมดโลภะโทสะโมหะที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ทำความชั่วเสียแล้วอย่างไรก็ดีบางคราวมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าตามปกติคนเราจะทำอะไรได้จะต้องมีแรงจูงใจในการกระทำและแกนสำคัญของแรงจูงใจทั้งหลายก็คือความปรารถนาความต้องการซึ่งควรจะรวมอยู่ในคำว่าตัณหาเมื่อผู้บรรลุนิพพานละตัณหาเสียแล้วก็หมดแรงจูงใจจะทำการต่างๆได้อย่างไรคงจะกลายเป็นคนอยู่นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยแม้จะไม่ทำความชั่วก็จริงแต่ก็ไม่ทำความดีอะไรด้วยก็คงไม่มีประโยชน์อะไรในที่นี้คำตอบขั้นต้นอย่างง่ายๆมีว่ามิใช่แต่ความอยากความปรารถนาเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจแม้ความคำนึงเหตุผลก็เป็นแรงจูงใจได้เช่นกันดังจะเห็นได้ในปุถุชนเมื่อจะทำการบางอย่างบางคราวมีการต่อสู้กันภายในจิตใจระหว่างพลังสองฝ่ายคือระหว่างความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวกับความรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วบางคราวเขาก็ทำตามความอยากได้บางคราวเขาก็ทำตามเหตุผลพิจารณาลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยอาศัยพลังที่ทำให้มันเป็นชีวิตคือมีความเคลื่อนไหวขยับขยายตัวถ้าไม่มีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตจะเคลื่อนไหวไปตามทางที่ความรู้บอกให้แต่เพราะขาดความรู้หรือความรู้ไม่เพียงพอตัณหาจะได้โอกาสเข้ามาบิดเบือนหรือบงการความเคลื่อนไหวของชีวิตไม่เฉพาะบงการให้ทำเท่านั้นบางครั้งเมื่อความรู้บอกให้แล้วว่าควรกระทำแต่ตัณหาในรูปของความเกียจคร้านเป็นต้นเข้าครอบงำเสียกลับเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กระทำก็มีในภาวะเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าตัณหาหรือความอยากไม่เป็นแต่เพียงแรงจูงใจให้กระทำเท่านั้นแต่เป็นแรงจูงใจไม่ให้กระทำด้วยแต่ถ้าจะพูดให้ถูกทีเดียวการไม่กระทำในกรณีนี้ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งเหมือนกันคือกระทำการไม่กระทำเพราะมีกิจกรรมที่เรียกว่าการไม่กระทำนี้เกิดขึ้นในรูปของการหน่วงรั้งไว้ดังนั้นหน้าที่ของตัณหาในที่นี้คือเป็นแรงจูงใจทั้งในการกระทำการกระทำและ ในการกระทำการไม่กระทำเป็นอันว่าเพราะมีตัณหาคอยขัดขวางบีบและบงการจึงทำให้การเคลื่อนไหวโดยพลังของชีวิตไม่เป็นอิสระตามทางที่ความรู้บอกให้เมื่อใดพ้นจากอำนาจครอบงำหรือแรงเร้าแฝงกระซิบของตัณหาเมื่อนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญานี่คือภาวะที่ชีวิตเป็นอยู่และดำเนินไปด้วยปัญญาอย่างไรก็ดีถ้ามองลึกลงไปอีกโดยแยกแยะวิเคราะห์ให้ละเอียดจะเห็นซ้อนขึ้นมาอีกว่าเมื่อปัญญารู้เข้าใจมองเห็นว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำอะไรตามเหตุผลที่ควรจะเป็นนั้นพอปัญญาบอกขึ้นมาอย่างนั้นก็จะมีแรงขึ้นมาอย่างหนึ่งในจิตใจที่ช่วยขับดันพาไปสู่การกระทำหรือไม่กระทำนั้นอันเรียกได้ว่าเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งหรือเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาดังที่จะพูดต่อไปควรย้ำไว้อีกว่าเมื่อมีการไม่กระทำสิ่งที่ควรทำเช่นนักเรียนไม่สนใจบทเรียนหรือคนไม่ช่วยเหลือกันเป็นต้นไม่พึงคำนึงถึงแต่เพียงการขาดแรงจูงใจที่จะให้กระทำเท่านั้นแต่ควรพิจารณาถึงแรงจูงใจให้ไม่กระทำด้วยคือพิจารณาถึงตัณหาที่มาในรูปของความเกียจคร้านความไม่ชอบใจความเพลิดเพลินกับอารมณ์อื่นเป็นต้นซึ่งมีกำลังมากกว่าจุดดึงไว้การใช้แรงจูงใจแบบตัณหาจึงมักเป็นการเพิ่มหรือเร่งเร้าพลังแข่งขันต้านทานระหว่างแรงจูงใจให้กระทำกับแรงจูงใจให้ไม่กระทำฝ่ายไหนแรงกว่าก็ชนะไปข้อนี้เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากกรณีมีแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาตรงนี้มีเรื่องที่ขอทำความเข้าใจแทรกไว้หน่อยหนึ่งคือเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงแรงจูงใจแบบตัณหาแล้วก็พูดถึงแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาตามที่พูดนั้นจะเห็นทำนองว่าสองอย่างนั้นเป็นแรงจูงใจที่ตรงข้ามกันเรื่องนี้ที่จริงจะอธิบายเป็นหัวข้อใหญ่อย่างหนึ่งข้างหน้าแต่ตรงนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องเข้ามาก็ควรทำความเข้าใจเป็นพื้นไว้เล็กน้อยถ้าพูดอย่างง่ายๆในที่นี้เรามีแรงจูงใจสองอย่างคือแรงจูงใจแบบตัณหาซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความรู้สึกได้แก่ความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นไปตามความรู้สึกเช่นรู้สึกชอบใจก็อยากได้รู้สึกว่าอร่อยก็อยากลิ้มรสเป็นความอยากหรือความต้องการโดยไม่ต้องมีความรู้ว่าถูกต้องไหมมีคุณหรือมีโทษเป็นประโยชน์หรือไม่นี้เป็นแรงจูงใจอย่างที่หนึ่งส่วนแรงจูงใจอย่างที่สองที่ว่าแรงจูงใจซึ่งเกิดจากปัญญาพูดง่ายๆก็คือแรงจูงใจที่เกิดจากความรู้ได้แก่ความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นไปตามความรู้เข้าใจเหตุผลและความถูกต้องเป็นจริงเช่นเห็นพื้นถนนขยักขยเหินสกปรกรกมีสิ่งกีดขวางเกะกะหรือจะทำให้ลื่นถลายเรารู้เข้าใจว่าถนนเป็นทางสัญจรซึ่งที่ถูกต้องดีตรงตามเหตุผลและความจริงนั้นพึงสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยเมื่อเห็นถนนเสียหายอย่างนั้นก็อยากทำให้สะอาดเรียบโล่งคล่องไร้ของแปลกปลอมความอยากหรือความต้องการอย่างนี้เป็นแรงจูงใจอย่างที่สองมีชื่อเรียกให้เป็นคู่ตรงข้ามกับอย่างแรกคือแรงจูงใจแบบตัณหานั้นว่าเป็นแรงจูงใจแบบฉันทะฉันทะคือความอยากความปรารถนาความต้องการที่ตรงไปตรงมาตามสภาวะคืออยากให้สิ่งนั้นๆดีงามสมบูรณ์ตรงหรือเต็มตามสภาวะที่จะพึงเป็นไปของมันซึ่งไม่เกี่ยวกับความชอบใจหรือไม่ชอบใจและการที่จะได้จะเอาหรือจะให้สลายไปเพื่อสนองความรู้สึกแห่งตัวตนของเราแต่ความอยากความปรารถนาความต้องการที่เป็นแรงจูงใจแบบฉันทะนั้นพัฒนาขึ้นไปตามพัฒนาการของปัญญาทีนี้ฉันทะที่ปรารถนาที่ต้องการให้สิ่งทั้งหลาย ดีงามสมบูรณ์ตรงหรือเต็มตามสภาวะที่จะพึงเป็นไปของมันนั้นเมื่อมาเกี่ยวข้องกับคนก็แสดงออกเป็นความอยากความต้องการให้บุคคลนั้นๆดีงามสมบูรณ์แข็งแรงสดใสน่าชื่นชมมีความสุขตลอดจนอยากให้เขาดำรงอยู่ในภาวะแห่งความถูกต้องสมควรเป็นธรรมไม่มีความบกพร่องผิดพลาดยิ่งกว่านั้นเนื่องจากท่านให้ความสำคัญแก่คนเป็นพิเศษฉันทะต่อคนก็แยกขยายออกไปตามสถานการณ์เป็นเมตตาที่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขในยามปกติเป็นกรุณาที่ว่าในคราวเขาตกต่ำเดือดร้อนก็อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ภัยพ้นปัญหาเป็นมุทิตาที่ปรารถนาดีอยากส่งเสริมให้เขามีความดีงามมีความสุขความสำเร็จยิ่งขึ้นไปและเป็นอุเบกขาที่ปรารถนาให้เขาดำรงอยู่ในความถูกต้องในธรรมในความไม่ผิดพลาดเสียหายโดยเฉพาะสำหรับท่านพูดถึงนิพพานนั้นมีลักษณะเด่นเห็นชัดในแง่ที่ว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งไร้ทุกข์มีความสุขหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แล้วการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระตามทางของปัญญาหรือภาวะที่มีแรงจูงใจอันเกิดจากปัญญานั้นจึงขับดันให้แรงแห่งฉันทะในข้อกรุณาแสดงออกมาเต็มที่ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมีกรุณาเป็นพระคุณข้อสำคัญอธิบายได้ง่ายๆว่าเทียบจากคนที่มีมนุษยธรรมทั่วๆไปกรุณานี้เกิดขึ้นมาได้เองเมื่อเราประสบพบเห็นคนอื่นที่กำลังมีปัญหาถูกความทุกข์บีบคั้นขาดอิสรภาพอยู่ถ้าในขณะนั้นตัวเราเองปลอดภัยเป็นอิสระอยู่ในภาวะที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและมีจิตใจเป็นอิสระอยู่คือไม่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานเข้าครอบงำชักจูงเช่นไม่ใช่กำลังคำนึงถึงผลได้เพื่อตัวไม่มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวตนไม่มีตัวตนที่กำลังถูกกระทบกระแทกบีบคั้นอยู่ไม่เกิดความชอบใจจากการได้เห็นคนอื่นประสบทุกข์อันเป็นการสนองความอยากแฝงเร้นภายในของอัตตาที่จะได้ขยายตัวใหญ่โตขึ้นไปบ้างพูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองไม่มีปัญหาบีบคั้นทำให้ติดข้องคับแคบถ้าเรายังเป็นอิสระอยู่ในขณะนั้นจิตใจของเราจะเปิดกว้างออกแผ่ไปรับรู้ทุกสุขและปัญหาของผู้อื่นที่กำลังประสบอยู่นั้นได้เต็มที่เราจะเกิดความเข้าใจรู้สึกเห็นอกเห็นใจเกิดความคิดที่จะช่วยเหลือปลดเปลื้องเขาจากปัญหาทำให้เขาหลุดพ้นเป็นอิสระด้วยเมื่อเกิดความคิดช่วยเหลือขึ้นมาแล้วเช่นนี้ถ้าไม่เกิดตัณหาแทรกเข้ามาอีกในรูปของความห่วงใยความสุขของตนกลัวสูญเสียประโยชน์ส่วนตัวและความเกียจคร้านเป็นต้นพลังเคลื่อนไหวของชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างอิสระสุดแต่ปัญญาจะคิดรู้และบอกทางให้คือทำให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นฉันทะคือแรงจูงใจใฝ่ปรารถนาของบุคคลผู้มีจิตใจปลอดโปร่งเป็นอิสระที่มีปัญญาเปิดกว้างออกไปพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวของชีวิตอื่นๆโดยเคลื่อนไหวตามรู้ตามเห็นปัญหาข้อติดขัดบีบคั้นคือความทุกข์ของเขาแล้วขยายความคิดเผื่อแผ่เกื้อกูลต้องการให้เขาหลุดพ้นเป็นอิสระจากปัญหาหรือความทุกข์นั้นพร้อมที่จะทำการเพื่อแก้ไขข้อคับข้องติดขัดให้เขาความปรารถนาที่แผ่ออกไปหาทางช่วยเหลือเกื้อหนุนปลดเปลื้องทุกข์ให้ซึ่งเรียกว่ากรุณาอย่างนี้เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญแห่งชีวิตของท่านผู้ถึงนิพพานแล้วซึ่งไม่มีตัวตนใดๆของตัวเองเหลือไว้ในความยึดถือที่จะต้องสนองอีกต่อไป